Laida Verslo Pulsas pristato advokatų kontoros Cobalt organizuojama konferencija Socialinis įmonės tvarumas – būtinybė veikti ar prabanga.
Sveiki, Lina Lunieckienė prie mikrofono, Verslo Pulsas žinių radio eteryje. Socialinis tvarumas. Ar verslas gauna gražą iš to? Apie tai šiandien mūsų laida. Tvarumo specialistai pastebi, kad aplinkosaugos tvarumas tampa vis labiau įprastų verslo standartų. Tuo tarpu socialinė gerovė ir žmogaus teisės dažnai lieka paraštėse. Bet turbūt sutiksime, kad darbuotojų socialinė gerovė ir žmogaus teisės yra sritis, na, kurioje būtina veikti. Nors neretai įmonėms pritrūksta resursų, laiko atidedant vėlesniuose etapuose, o kartais tiesiog elementaraus ryšto pradėti tai daryti. Tad ir pasiaiškinkime šiandien, kaip ten yra su tuo socialiniu tvarumu Lietuvos organizacijų veikloje bei atsakingo verslo kūrime ir kokia nauda iš to gaunama. Man malonu pristatyti laidos pašnekoves. Kristina Maikštėnienė, ISM Executive School verslo vystymo ir tvarumo modulio vadovė, verslo konsultantė, ir Vitalija Uzelaitė, advokatų kontoros Cobalt ESG vyresnioji teisininkė. Sveiki.
Sveiki.
Labadiena.
Kaip ir sutarėm, Kristina, mes pradėkime nuo jūsų, labai norisi to tokio apskritai apibrėžimo socialinis tvarumas, apie ką mes čia kalbame ir koks yra santykis socialinio klausimo su tvarumu. Kas čia yra? Koks šis skirtumas? Ką mes čia turime?
Taip, tai iš tiesų pastvarumas yra gana naujas žodis mūsų žodyne ir labai dažnai pirmoji mintis ateinant į galvą, kalbant apie tvarumą, yra žinoma aplinkosaugos klausimai.
Saugosim gamtą.
Tikrai taip, saugosim gamtą. Ir tie, kas nors kiek yra pasigilinę, žinoma, žino, kad tai yra daugiau dimensijų ir galbūt aš netgi labai norėčiau pakvestionuoti tradicinį apibrėžimą, kuris jau gana įprastas tampa, kas yra tvarumas. Jeigu jūs nueitumėte bet kokią konferenciją Lietuvoje, tai turbūt daugelis tvarumo specialistų tvarumą pristatytų kaip gebėjimas verslo organizuoti taip, kad netimtume tos galimybės, tų pačių galimybių iš ateities kartų. Tai reiškia, mes lyg ir norim tokio vadinamo teisybės tarp kartų. Ir kitas aspektas tvarumo, kuris yra labai svarbus, tai yra antroji šio apibrėžimo pusė, beje, nenauja. Jau daugiau negu 30 metus OECD organizacijos yra toks pateiktas apibrėžimas, kad tvarumas yra tai, kas paminėta, plus noras, gebėjimas netimti galimybių iš aplink mus gyvenančių šiandien. Jeigu taip truputėlį pasakyti tą oficialų apibrėžimą, tai reiškia teisingumas tarp laiko ašyje ir teisingumas erdvėje, tos dvi tokios filosofinės sąvokos. Ir čia tada natūralu, kad mes kalbame, na, tas garsiosios raidės ESG, ar ne, čia mes turbūt jau dabar viską neišplėtosim, bet aplinkosauga yra daugiau orientuota į gebėjimą pratesti gyvenimo po mūsų ir oriai gyventi ateities kartom, o S raidė tai yra socialinis tvarumas, gebėjimas orės galimybės oro gyvenimą suteikti šiuo metu gyvenantiem bet kuriam pasaulio kampelyje arba tiesiog pas mus čia kažkur už kampo gyvenantiem atskirties grupėm. Ir tada mes labai natūraliai suprantame, kad tvarumas yra tas pats, praktiškai S raidė iš ESG arba R raidė, tai yra tiesiog dvi skirtingos tos filosofinės dimensijos, be kurių verslas praktiškai nebūtų, neišliktų.
Taip, Vitalija, tai kaip čia yra dabar su ta reglamentacija? Ar socialinis tvarumas pas mus yra kažkaip reglamentuotas teisiškai? Ar verslai žino tą savo atsakomybę šioje vietoje, teisinę atsakomybę? Ar čia dar tik tai tas pati pradžia, kai rekomendacijo pobūdžio kažkokio? Tai kaip čia yra? Kur mes esam?
Iš tikrųjų, Europos Sąjunga, kurdama ir leisdama teisės aktus, kuria visą sistemą, į kurią, kaip aš sakau, kiekviena organizacija, kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau paklius. Ir taip šiai dienai, tarkim, į nacionalinę teisę dar neperkelta pagrindinė direktyva, bet jinai turėtų įsigalioti nuo Liepos mėnesio, tai, kiek žinau, yra vyriausybėje. Ir turbūt pats tikslas yra, kad įmonės būtų atsakingos, atskaitingos ir skaidrios. Ir turbūt norėtų pabrėžti, kad tie, kuriami reikalavimai, daugiau yra taisyklės, standartai, kaip ir ką įmonės turėtų atskleisti, kad jos būtų skaidrios, matomos ir kiekvienas, kaip sakoma, visuomenės narys žinotų apie įmonę, kaip ji veikia ir kaip jinai yra atsakinga.
Tai, Kristina, jūs esat verslo konsultantė, 25 metai praktikos, tikrai žinote verslus nuo nepriklausomybės laikų beveik, ar ne? Kaip keičiasi požiūris, kaip keičiasi verslų socialinis tvarumas, pavadinkime dabar, taip nors ir sakot, kad tai visiškai dar nauja, bet link to einama, ką pastebite?
Oi, keičiasi labai daug kas ir jeigu tikrai kalbėt apie dešimtmečius paskutinius, tai praktiškai kulvešis viskas pasikeitė, bet didžiausia tokia akceleracija pokyčių ir mąstysenos tikrai yra paskutiniai keleri metai. Vėlgi, dėka to paties reguliavimo, aišku, visi po truputėlį atsibunda. Bet jeigu kalbėti, tarkime, apie tą pačią dimensiją, kurią mes šiandien kaip ir sutarėm apie ją pakalbėti, ar ne, tai socialinis tvarumas turbūt yra, na, tokia netgi menkiau apčiuopama, menkiau matuojama tvarumo dalis, negu, tarkime, aplinkosauga, kurią galima jau ten pamatuoti. Emisijas yra metodikos, kurios matuoja ir šiaip įvairias tokias praktikas. Socialinis tvarumas yra labai neapčiuopimas ir dėl to tai turbūt yra paskutinė praktikų rūšis tvarumo erdvėje, kuri tampa aktuali įmonėms. Ir čia reikėtų pastebėti, kad šis procesas tikrai labai labai greitės ir ko gero įmonės, kurios jau dabar atsibunda ir imasi daryti tai dėl to, kad iš idėjos, na, kaip vadinu, ar ne, tarkime, dėl to, kad tikrai suvokia savo atsakomybę toje erdvėje ir pradeda keisti savo verslo modelius. Ir verslo modelius keičia taip, kad ima žiūrėti į tuos pačius žmonės, reiškia, kaip ne kaip ir išteklių resursą, kas yra vat, žmogiškiai resursai, ne, yra ta sąvoka, kurios mes vis dabar, kuo toliau, to labiau pažangios įmonės atsisako, ar ne. Istoriškai žiūrėkite, tai vat, ta praktika, kuri, kaip sako, ta keli dešimtmečiai, ar ne, tai tikrai tai yra tik paskutiniai keleri metai, kai tai tampa gana masiniu reiškiniu. Tai labai įdomu, kad įmonės tiesiog, na kaip, atsibunda ir sako, žiūrėkite, mes jau turbūt neturėtume galvoti industrinės ekonomikos tokiam terminais tokiais, ar ne, kur praktiškai galima buvo įdėti kaip resursą žmonės į tokį vamzdį, ar ne, tą vadinamą vertės grandinę ir žiūrėti, tai ką iš jų maksimaliai galima, na tai pasakysiu, išspausti. Ne? Tai yra žiūrėti, kiek efektyvų žmonės, tai aišku, galima tada pasirinkti ir tinkamesnį lytį, ir tinkamesnį amžių savo verslą, ar ne. Tai čia yra jau industrinės ekonomikos požiūris. Tai jis yra jau tikrai, na, drįstu sakyti, atgyvena 20 amžiaus, ar ne, kur dar strateginiai planai pradedami vertės grandinės analizė, pradedama kalbėti, kad žmonės yra išteklius arba resursas, na, personalo valdymas dar vadinamas HR arba human resources arba žmogiškiai ištekliai. Na, pavadinimas kartais paskutinis pasikeitė. Čia, bet požiūris tas, kad tai nėra resursai, kad tai yra dar viena laisva rinkos dalis, lygiai taip pat kaip laisva rinkos dalis yra vartotojai, ar ne, kuriuos mes jau nuo seno įpratę ir gerbti jų teisės ir jie turi balsą, ar ne, tai lygiai taip pat šita personalo pusė arba žmonių pusė, kurią būtent vat, ir paliečia šitas reguliavimas ir požiūris, tikrai jau nebėra resursai. Ir mes, kas keičiasi versle, sakant jūsų klausimą, tai per kelis dešimtmečius, bet ypač pastaraisiais metais mes matome pažangiausių įmonių požiūrio keitimasi, kad tai yra laisva rinka, o joje tikrai bus daug naudų, jeigu mes nediskriminuosim, nežiūrėsim, kaip iš ten gauti didžiausios naudos, bet žiūrėsim tai, kaip tikrai, tikrai na, galimybių, vadinkime, šaltinį su na, visa įvairovė, kuri yra.
Vitalija, tai ką sako Kristina, akceleracija vyks ir jinai vyks tokia sparti, kad gali kai kurios verslus ir nunešti tikriausiai, ar ne, socialinis tvarumas. Tai kokie iššūkiai dabar matomi jūsų akimis žiūrint, kalbant su verslais, kokie jų argumentai, ką jūsų patarimai jiems ir visa aplinka kuriama?
Iš tikrųjų, turbūt būna labai dažnas klausimas, ką aš turėsiu atskleisti, kokie rodikliai yra geri, nu ir kokios baudos laukia, jeigu aš to nepadarysiu. Tai turbūt norėtųsi pasakyti, kad pats reglamentavimas, nu jisai tarkim nesako, kokie rodikliai yra geri, blogi. Iš esmės yra fiksuoti, atskleisti informaciją, ta prasme, ir tada žiūrėti įmonei pokytį, kaip jinai, tarkim, prisideda, tarkim, prie tų pagrindinių tikslų, klimato kaitos mažinimo, poveikio aplinkai, poveikio žmonėms. Ir tai turbūt pačios pagrindinės yra dedamosios. Ir, tarkim, tos duomenys, tarkim, kad rinkti ir padaryti vien dėl ataskaitos, turbūt vat, socialiniai atsakomybei turbūt yra toksai iššūkis, nes dažniausiai yra tai, mes kalbam apie įmonės organizacijos kultūrą, apie emocinę gerovę, apie, tarkim, lyčių balansą, apie amžiaus, tai yra tiesiog atskleidimas duomenų. Ir kalbant, kokie rodikliai yra geri, blogi, tikrai lemia įmonės specifika veikla, kur jinai yra ir negali būti geras ar blogas rodiklis, atsižvelgiant, ar tai yra gamybinė įmonė, ar yra paslaugų, tarkim, įmonė ar prekybos. Ir įmonės tiesiog turi nebijoti, galvoti, jeigu aš atskleisiu skaičių, galbūt jisai bus blogas, arba su kuo mane lygins. Šiai dienai tiesiog šnekam, būkim skaidrus, būkim atsakingi ir būkim matomi visuomeniai. Tai turbūt pagrindinis toks yra tokia žinutė, kad nebijokim reglamentavimo ir visą laiką, tarkim, galim padėti ir susiorientuoti ir pakreipti, kaip, nes pirma dalis yra iš tikrųjų gaizdanti. Bet čia yra daugiau apie skaidrumą, turbūt yra atskaitomybė prieš visuomenę.
Bet verslai, jie nori tą to užsiimti, jie nori matuoti savo socialinį tvarumą.
Tikrai taip, ir tarkim, net tom įmonėm, kurioms nėra šiai dienai prievolės, tarkim, kada reguliavimas neįsigaliojas, jau jie nori turėti tvarumo ataskaitą, jie nori atskleisti. Jie klausia, tarkim, jeigu yra vadovo atlyginimas ir nuo vidurkio darbuotojų, koks jis yra geras, ar per didelis, ar per mažas skirtumas. Ir taip jie šiai dienai laukia tos praktikos, bet iš esmės jie kelia tos klausimus ir matosi suinteresuoti, kad juos priimtų kaip tuos vat, į žalę krypti einančius, tvarius ir atskaitingus prieš visuomenę.
Tai, kas neįsibėgėja visa šita mada, pavadinkime, ar ne tokiu populiariu vardu, bet vis tiek organizacijoms tikriausiai reikia žinoti apie tas normas, reikalavimus, tikriausiai socialinio tvarumo, reikia žinoti galbūt tas kliūtis, kurie jie ir šiandien įveikinė ir turės ateityje įveikti. Kokie jūsų patarimai, įžvalgos būtų šiuo klausimu?
Mano gal patarimas būtų toksai daugiau iš į klausimą žiūrėti, tikrai, nežinau, artimiausiai strateginiai sesijai, kaip aš kartais sakau, žiūrėti tai ne kaip į reikalavimo vykdymą, netgi ne kaip į privalomą reikalavimą sklydimą, tai savo raštu jau bus vykdoma, ar ne? Bet organizacijos, kurios, tarkime, na tikrai aš galiu drąsiai pasakyti, kad ne visoms organizacijoms dabartiniai reguliavimai ir reikalavimai duos tokią tiesioginę naudą. Ir tą kiekvienas verslo savininkas turbūt pasakytų. Vieni sako labai gerai, kad mes, tarkim, sureguliuosim lyčių pusiausvyrą arba amžiaus pusiausvyrą arba neurovairovę padidinsim, ar ne? Yra verslo modeliai, kurie tie tiesiog automatiškai iš to gaus naudą. Bet yra verslo modeliai, kurie tiesiog vykdydami šiuos reikalavimus, žengs truputėlį žingsnį, galbūt ir taps laikinai nepelningesni, nes tie reikalavimai yra, na, kaip ir daugiau mažiau universalūs ir turbūt labai aplinkui girdime, kad kai kurie, na, pasišaipo, kodėl pas mus turi būti ten, tarkim, nežinau, lyčių pusiausvyra yra, tarkim, daug maž pusė, kaip pas mus ten specifika verslo reikalauja ir kaip tik diskriminuoja tam tikrą kitą pusę, ne? Tai mano tikrai toksai galbūt būtų pastebėjimas, kad verslai, kurie žengia keli žingsnius į priekį ir anksčiau negu juos užklumpa tam tikri reikalavimai ir reguliavimai, ima galvoti, o kaip mano verslo modelis turėtų keistis, kad galbūt net mes taptume aktyviai tų reguliavimo, reiškia, na, kaip sakyti, įtakos darytojai tam reguliavimui, ar ne? Tai čia jau toks labai būtų ambicingas tikslas. Nes žiūrėkite, kaip yra. Jeigu vėlgi mano minėtas žmogiškųjų išteklių požiūris, ar ne? Kaip mes sakome, kad mes turim žmogiškus išteklius, kuriuos man vat, žiūrėkit, kažkas jiems sureguliuos, ar ne? Ten santyki vėlgi tam tikrų parametrų, ten vėlgi, aš sakyčiau, ten lieps man tam tikrų mokymų programų turėti, lieps neuroįvairovę įvesti, lyčių balansą ir panašiai, ir man tai nebus optimalu mano verslui. Keli žingsniai prieki žiūrint. Mes galime pagalvoti, kad tai jau bus realybė, kad tai visiems bus priimtinos normos ir kaip mes galim keisti verslo modelį. Ir tada verslo modelių kaita, kuri vyksta, aš sakyčiau, yra pats pažangiausias dalykas, jis yra daug geriau negu tiesiog tas vadinamas compliance arba reikalavimų žiūrėjimas, atskleidimas ir žiūrėjimas. Ir tie du procesai kartais tikrai labai gražiai vyksta vienas su kitu lenktyniauja. Žiūrėkit, jau kažkas išgirdo, kad vėlgi Liepos mėnesį ar kada namus tiesiog mes turėsim kažką atskleisti ir parodyti. O gal mes galim žiūrėti porą metų į priekį ir pasižiūrėti, kaip mūsų verslo modelis gali keistis, ar ne? Ir čia labai gražu, kadangi mes tos dvi rinkos darbuotojų ir klientų rinkos, ar ne? Viena rinka, kuriai mes siūlom paslaugą ir produktą, ir kita, kuri mums padeda tą paslaugą produktą sukurti, jos yra kaip veidroduko atspindys. Jeigu mes matome, tarkim, aš dabar kažkodėl tą neuroįvairovę prisiminiau, ne, tarkime. Jeigu mes matome klientų rinkoje, vartotojų rinkoje didėjančią neuroįvairovę, tai yra įvairūs tokie, pavadinkim, dabar vis labiau pastebimi nukrypimai nuo mumis įprastų standartų, ar ne? Tai lygiai tie patys darbuotojai ateina ir darbo rinką, ar ne? Ir jie lygiai taip pat tampa mūsų darbuotojais ir mes čia turim tokį gražų mechanizmą, kurį reikia tiesiog labai gražiai sustiguoti kaip verslo modelį, pasirašyti naują strategiją, reiškia, nu, pasirašyti negeras žodis, bet reiškia sukurti, sukonstruoti naują strategiją, kurioje jau mūsų darbuotojai nebus tas vadinamas na efektyvumo kažkoks tai vamzdukas, kuris ten kažką automatiškai darys įdėtas į rėmus. Bet mes turėsime tą vadinamą darbuotojų laisvę rinktis kelis darbus, lengvai išeiti, nes tie barjerai vis mažesni. Ir jie pasirinks darbovietę, kurioje yra atliepiami rinkos poreikiai. Na tie patys, vyresnio amžiaus žmonės įdarbinami, įvairovė didėja, yra didesnė laisvė mąstymo, minties ir taip toliau. Ir mes va, šitą visą sistemą, verslai, kurie yra tikrai smaigalyje pažangiausiai yra, jie žiūri kaip į verslo modelio kaitą, o ne tik tai kaip į na, tas compliance arba ne tik tai. Žinoma, reguliavimai yra privaloma dalis, bet keli žingsniai į priekį padeda visą tai patikėti tuo, kad tai yra prasminga, ar ne? Nes aš labai visada sakau, jeigu prasmės nėra, tai tada yra
nėra
tik tai kažkas tave įstatymo rėmus idėjo ir nesupranti, kodėl tą darai.
Reikalavimai atsiranda tada, kurios
tikrai taip. Ir devaluoja tada žodį tvarumas, ką tikrai aplinkų idėją dar matome ir aš labai tikiu, kad tai pasikeis.
Vitalija, aš norėčiau atliepint Kristinos pamąstymą apie verslo modelio keitimą, valdymo įmonės struktūros keitimą, strategijos sukūrimą, atsižvelgiant į visą socialinio tvarumo kriterijus. Norėčiau jūs pacituoti, kad jūs esate atsakinga už transformacijos projektus, vykdant įmonių organizacinius pertvarkymus, gerosios valdysenos praktikos diegimą, efektyvų ir tvarų turto valdymą. Tai čia jūsų yra jūsų sritis, jūsų visiškai jūsų duona, jūsų laukas. Tai kaip dabar toms įmonėms, žinant, kad ateina va tokie dideli svarbus pokyčiai socialinio tvarumo, kaip nuo ko pradėti joms, ką jos, kaip joms susigaudyti, išsiaiškinti, kur čia ką aš turiu daryti.
Ja, tai iš tikrųjų, turbūt pirmiausia organizacija yra žmogus, yra darbuotojas. Ir jeigu vyksta pokyčiai dideli, tai pirmiausiai turi tie patys žmonės žinoti, kaip juos palies, kaip jų pakeis darbą ir ar jie jaučiasi saugus. Tai vėlgi šnekam apie tą pačią emocinę gerovę, kad tam tikri pokyčiai neturi gąsdinti darbuotojų. Ir jeigu mes atvirai ir skaidriai šnekėsim, tarkim, apie vykstančius pokyčius tiek įmonės viduje, tiek išorėje, nebus kažkokių tai nepamatuotų baimių. Ir būtent mes turbūt, vat ir ką palėtė Kristina, šnekam apie emocinę gerovę, apie žmonės, kurie yra kaip vata suinteresuota šalis, apie kurią labai standartose minima, tai ta prasme, kad yra komunikuoti su derinti interesus, kalbėtis, įtraukti juos ir tada tas rezultatas tikrai nebus gąsdinantis. Tai čia turbūt yra ta komunikacija, vėlgi aš pargrįšiu, skaidrumas, atskaitomybė ir ta prasme bendravimas, kas visada pagelbės į tą rezultatą išeiti ir būtent tą socialinį atsakingą įmonę, ta prasme ją užtikrint, kad jinai veikia saugiai ir ta prasme jinai galvoja apie žmogų. Nes čia turbūt yra, kas yra ta socialiai atsakinga įmonė. Jinai galvoja apie klientą, jinai galvoja apie darbuotoją, jinai stengiasi suderinti interesus ir žino, kad jos yra siekis tiek pelnas, bet kita vertus yra kiti dalykai, kurie turi būti subalansuoti ir išlaikyti.
Kristina, komunikacija, ką kalba Vitalija, yra benekertinis šito virsmo tikriausiai dedamoji, tai atsakingas skaidrus kalbėjimas savo darbuotojui, tikriausiai kalbėjimas ir išorę, vartotojui, klientui. Tai yra esminiai dalykai, jūs pritartumėt, ar yra ir dar kiti veiksniai, kiti būdai kaip organizacijai?
Na, kalbant apie pokyčius ir tą taktinį gyvenimą, be abejonės, komunikacija yra ta vieta, kur dažniausiai užstringama yra, ne? Tai yra tie kliuviniai, kurie kartais sužlugdo bet kokį projektą, pokyčių projektą, o žingsnis tvarumo link, tai visada yra didžiulis pokyčių projektas. Ir jis, vėlgi pat nėsiu, jis tikrai dėja dabar yra per daug devalvuotas, per daug netgi ciniškai žiūrima, truputėlį su kaip per šoną šipsenėlę, ar ne kartais. Aš kartais, kaip sakau, žinokit, mano yra galbūt va čia įdama laiptais pas jūs lipdama, sakau, o kitą kartą padarykime laidą tokią, kur kalbėsime apie tvarumą, nei karto šio žodžio nepaminėdami, ar ne? Ir tai bus
žodžio
tikrai,
gale, ar ne? Ką reiškia?
Iš tikrųjų, to žodžio nepaminėdami, nes tvarumas yra labai, labai tokia, na, kaip pasakyti, common sense savoka, tokia įprastas, natūralus dalykas. Žiūrėkit, kiekvienas verslas, kas, jeigu paklausomės verslo savininko, jis nori būti tvarus, tiesiog nori, kad tvertų tas verslas. Tvertų, tai reiškia, jis būtų pelningas. Kaip poro žmonių, reiškia, organizacijai, įmonei, bet kuriai verslo organizacijai reikia būti pelningu, arba jeigu nepelningas, jis gali trumpai išbūti nepelningas, bet jis galų gale vis tiek nuostos egzistuoti. Ne? Tai dabar, jeigu būtų galima darbuotojus motyvuoti taip, kad, na, aš mėgstu taip sakyti, nu, sukurkime viską nuo nulio, išgalvokim žodį tvarumas, arba išgalvokim šią savoką ir pavadinkim dar kaip nors kitaip, ar ne, tai būtų ko gero, tokiuose pokalbiuose, kurias beje vykdome kartais su organizacijom, jose prasideda labai labai natūralus dalykai, jeigu reiktų viską kurti nuo nulio, aš jau dabar apsidairau, aš kaip darbuotojas apsidairau, kad mano šeimoje, šalia gyvenančiai šeimoje yra tam tikri iššūkiai, senyvi žmonės neįsidarbina, vėlgi įvairių auga karta turinti įvairių, na, pavadinkim, galbūt naujai atskleidžiamų įvairovių, ar ne, tarkime. Ir mes tada sukurtume organizaciją, kuri būtų, ir va tas toks vienas iš pratimų, o kaip tai atrodytų, žmonės priverčia galvot, kad pokyčio realiai tai reikia. Bet aš žinokit, vis tiek norėčiau grįžti prie to, kad pokytis toks inkrementinis vadinamas, kad, na, dar užsidėkim ant savo esamo verslo modelio tą vadinamą reguliavimą, jis dėja nebus irgi labai ilgalaikis ir tvarus. Beveik kiekviena įmonė organizacijai reikia gerai pergalvoti ir atmokti industrinės tos vadinamos strategijos pagrindų. Ir čia, žinokit, vienas...
Atmokti,
taip, mes čia dabar dažnai tą žodį sakom, atmokti, o atmokti, žinokit, čia yra rimtas dalykas, dėl to, kad daugelis mūsų, na, kas nors kiek studijavo vadybą ir verslą, ar ne, 20 amžiaus vadovėlių pagrindų, tai buvo toks dalykas kaip vertės grandinė. Ta vertės grandinė įdėdavo žmogų į rėmus, na, ir jau pasikartoju šiek tiek, ką sakiau laidos pradžioje, ir iš jo bandydavo išspausti visas gerąsias sultis, ar ne, visą gėrį, kaip sakoma, visą skonį. Tai reiškia, kad ieškodavo efektyviausiai dirbančių, jų nuomonė vėlgi dažnai klysdavo ir dažnai klysta dabar. Ir žiūrėkite, ir visa tai, ir kai darbuotojai mato šitai, ir jiems taiga kažkas pasako, nu truputėlį maišykime čia netokių efektyvių darbuotojų, jų manimų, ar ne, tarkime, nes vat, reguliavimas mums lieps dabar, aš tikrai kalbu apie stereotipus, ar ne, tarkime, tam yra pasipriešinimas. Žiūrėkit, aš dirbu efektyviau, čia tarkime darbinsim kažką, tai aš, nu vėlgi apie tą įvairovę dabar truputėlį kalbu, ar ne, ir pasipriešinimas labai natūralus, nes atrodo man, aš, čia visiškai ne tas kelias, visiškai ne tas kelias. Ir tikrai labai labai argumentuočiau, kad tas atmokimas, kuris labai labai inertiškas yra, dabar dėja, mes turim vėlgi dar 20 amžiaus vadovėlius daugelio pasaulio mokyklų, mes turime tą mąstyseną daugelio organizacijų.
Tai revoliucinės idėjos,
tai žinokit, taip, bet apie tai kalbama strateginio valdymo aukščiausio lygio forumuose. Deja, daugelis tvarumo konferencijų pasaulyje vis dar tą žiūri tokio inkrementinių požiūrio, ne, kad dar žingsnelį padarysim, reguliavimas reikalingas, be jo tikrai ne, be jo viską tą reikia padaryti, bet reikalingi tikrai specialistai, kurie tą padarys. Aš siūlau žvelgti dar truputėlį toliau ir tikrai žiūrėti tai kaip labai labai strateginį pokytį. Na jau čia galbūt nesiplėsiu, turbūt laida trumpa, bet
taip, mes tikrai labai einam. Aš tikrai norėjau priminti, kad gegužės 9 dieną vyks konferencija būtent šią temą, pavadinimu socialinis įmonės tvarumas, būtinybė veikti ar banga, gegužės 9, tai aš įsivaizduočiau, kad ten tai jau tikrai labai išsamei bus paliesta šita tema ir merginos pabaigai po vieną sakinį socialinis tvarumas, atsakant į mūsų pagrindinį klausimą, ar verslas gauna gražą iš to, po vieną sakinuką, Vitalija, pradėkime nuo jūsų, Kristina, pabaigai.
Iš tiesų taip. Tai yra požiūrio klausimas, bet manau, kad tai yra ir ateities, ir dabarties, kaip ir Kristina minėjo, kai rūpi žmogus, visuomenė, aplinka. Tai aš už tai, kad būtų skaidriai ir galvojant apie ilgalaikį požiūrį.
Aš gal paprovokuosiu, ne kiekvienas tikrai verslas dabar gauna gražą, tiesiog imdamas ir bandydamas taikyti reguliavimą. Dabartinį netgi ir ateities reguliavimas yra netobulas, dalis labai gauna didelę gražą, nes tiesiog jų verslo modeliui tinka tam tikri nauji rėmai, dalis negauna ir nusivilia. Ir va čia norėtųsi, kad taip nebūtų. Nes ir reguliavimo tikslas yra, kad ta graža būtų. Ir palinkėkim, kad viskas judėtų tikrai tą kryptimi.
Kągi noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas. Mes kalbinome Kristiną Maikštieninę, kuri yra ISM Executive School, verslo vystymo ir tvarumo modulio vadovė, verslo konsultantė, bei Vitalija Uzolaitė, advokatų kontoros Cobalt ESG, vyresnioji teisininkė, laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontoros Cobalt organizuojama konferencija Socialinis įmonės tvarumas – būtinybė veikti ar prabanga.